Ben, Bonga! Laban! Don't talk, girl!
Because...
Hello po sa inyong lahat.
Naka-live na ba to?
Yes.
Hindi. Kasi nga. Naka-live na to?
Naka-live na.
Naka-live na pala na nag-iossi ako.
Yes. Ayan nga.
Sandali lang.
Okay lang yan.
Alakas kasi ng ulan.
Agad na pa naman ng ano, ng tungkil ni Ate Jocelyn ngayon. Effort ka ngayong gabi, no? Ngayong araw.
Papapicture kasi ako.
Ayan, hello, nababalik sila, Vim. Diba, ang problema, hindi kami. Si Basha. Ano ba yan?
Lahat lang na sa akin yung problema.
Oh, yan, okay na.
Ah, sige, tuloy na natin
alert
ito.
Na lang ako. May pa-topic si Miss Iram.
Ano sabi?
Ayan. May question ako, mga bebe. Do love distracts you from your goal? That's debatable.
Well, sometimes it does.
Thank you, Star.
Katulad ng tanong ko kanina, pag-ibig ko pangarap, nangyayari yan. Lalo na kung hindi supportive yung partner mo dun sa pangarap.
Ano pag yung pag-ibig na yun, yun yung pinangarap mong pag-ibig? Ano bang, ano, anong pipiliin mo?
Oo, may mga ganun din. May mga, maraming gumigive up sa pag-ibig.
Yung pangarap.
Ay, sa pangarap dahil dyan.
Ikaw, Ate Jocelyn, what's your stand regarding the topic na ano? Does love distract you from reaching your goal?
Oo. Alam ba, magkaiba kayo ng oras din sa trabaho, sa tawag ng tawag. Nung nasa call center ako, maraming ganyan. Yung asawa nila, patulog na sila.
Ay, talaga.
Oo. Maraming ganun.
May mga ano talaga, yung minsan sabi nila na hindi lahat ng parang nasa iyo na lahat. Kasi yung iba na pinini nila yung goal nila, parang dahil breadwinner sila, dahil ano, hindi na nila iniisip yung ano, magkaroon ng love life.
Pero
diba?
Ako kung tatanungin, kung hindi ano, kung hindi naiintindihan ng partner ko yung pangarap ko, that means hindi kami compatible. At magiging problema yun, hindi lang ngayon, magiging problema yun sa hinaharap. Ang trabaho, hindi lang sa pera yan eh. Ang paulit ko sinasabi, ang trabaho hindi lang tungkol sa pera yan. Yan din yung bumubuo sa pagkatao mo. Yan ang nagbibigay na existence sa buhay mo.
Actually,
ang meaning na existence ng buhay mo. Hindi lang pera yan. So kung tatanggalin mo yun sa akin, kasi hindi mo kahit yung ginagawa ko, yung pangarap ko, hindi mo mag-gets, hindi mo masakyan, ay, huwag na lang.
Nagiging distraction kasi siya para sa akin. Kapag kunwari, hindi mo nami-meet yung goal mo, kasi kailangan mo mag-effort for your love. Or like for example naman, hindi mo na bibigyan ng attention yung pag-ibig mo dahil kailangan mo mag-focus sa goal. So hindi sila nagmamatch, kaya nagkakaroon ng distraction, 'di ba? Pero kung mamimili ka, parang mas pipiliin ko yung love kaysa sa goal ko. Kasi parang sa akin ha, kasi syempre as a gay, parang ang hirap naman kasi sa akin humanap ng right love eh. Pero pag dumating yon, i-grab ko talaga yon. Tapos saka na ulit ako mag-iisip ng another goal ko kasama yung love ko.
Para sa iyo mas madaling ano, isang tabi yung pangarap kaysa sa ano, sa love.
Oo, yeah, parang kaya kong parang kaya ko lang, parang flexible naman ako na humanap ulit ng another goal kasi minsanan lang naman ako makahanap ng love eh, sa as gay ha, parang ganon.
Kaya yung mga taong ano, yung mga taong nag-give up ng pangarap nila, ng dream nila, nako, napakahirap na hingin yan, kaya treasure yan. Kasi napaka kasi may tanong pa rin yan sa isip nila kahit give up na nila. Parang ano, nawalan sila ng purpose, may part ng pagkatao nila na natanggal para lang sa'yo.
Ayun, totoo. Meron kasing nangyayari pag ganyan, parang pagdating sa dulo, may panunumbat dun sa love niya kasi ang dami yung sinakripisyo for you. Parang ganon. Kaya, yun yung magiging challenge dun sa nag-give up ng goal para sa pag-ibig niya kasi kailangan talagang ano, kayanin niya pa rin yung buhay niya kahit na pinili niya yung pag-ibig kesa doon sa pangarap niya, di ba?
Eh, hindi ko naman sinasabing madali yung pipiliin yung goal. Mahirap din na decision yun. matagal na pag-iisip din.
Oo.
Pero ako na ano
according
na
according to Ira, madali lang kasi din sabihin na pipiliin yung goal mo. Kaso paano kung ramdam mo na sa great love mo pala yon, tapos ayaw mo na pakawalan, mahirap din. Timbangin mo lang kung worth it yung pinagpapalit mo. Ganun lang naman yun. Pinili mo to kasi ganito. Iano mo lang, isipin mo lang ano yung mga sa isa sakripisyo mo, tas kung worth it ba yung sacrifices na gagawin mo. Kay Basha, ang sabi niya na yung right love sa kanya is comes only once. But I doubt it. I doubt it. Si Basha kasi ang personality niya, hindi siya focus sa success eh. Hindi talaga yun ang bubuhay sa katauhan niya. Yun yung ang goal niya is to be happy. Diba? Tama ba ako, Basha? Ang goal mo in life is to be happy. And it is a goal, actually. It is a... It is an achievement. Hindi siya... And it is a fulfillment. Yun nga, pwede mo magawa lahat ng mga bagay na goal mo tapos hindi ka happy. It's not worth it.
And don't have anybody to share.
Pero just make sure na yung pinili mo na happiness is it's pang forever.
Beneficial.
Okay lang na tawag dito na masaktan ka pa ulit. Make sure lang na hindi mo pa ulit-ulit gagawin yon. Kasi si too much is a poison. That kills a person. Di ba may ganang kasabihan? So life's choice.
Pero mahirap na decision 'yun, ha. Yung ibabaliwala mo yung dreams mo for your love.
So share ko lang. Nung nakakanood ako sa mga movies, nakakaringan ko ng story ng ganyan. Inano ko na rin sa isip ko na ano na pag pinapili ako, kailangan ko mamili. Pangarap talaga ako. Kasi lalo na kasi sa Pilipinas, 'di ba? Pag nag-asawa ka, nag-stay at home ka. Uh-huh. 10 years, ganyan. Ang hirap bumalik sa workforce eh. Tapos marami nang nawalang time. Tapos babalik ka uli. Parang sisimula ka uli sa scratch.
Yun nga.
Pero actually, nangyari naman yan eh.
Sa mga
mother natin, di ba? Sa mga nanay, sa mga nanay dati. Di ba na mas pinili nila na maging maging nanay sa bawat bahay, di ba? Na nung mga nag-aaral naman sila, may mga dreams sila, mga gusto nila mangyari, pero they end up na maging nanay.
Yung mga nagre-reminis sila, parang dapat nasa ano na ako ngayon. Pero bakit? Kasi dumating ka. Parang gano'n, di ba? Na parang, parang hindi diba? minsan iniisip mo na parang, kung hindi po ba ako, kung hindi ba nabunti si nanay, parang gano'n.
Oo.
Hindi mo na ibabalik yung time na nawala.
Pero may mga happy mothers na gano'n, na kahit gano'n yung nangyari, maganda yung family, 'di ba, na yun pala talaga yung calling niya, maging mother, 'di ba? Kasi 'di ba minsan may pinupursu tayong goal, pero hindi pala yun yung para sa atin.
Mm-mm.
Yung kahit anong gawin mong pagsisikap, hindi dumadating sa iyo kasi it's not for you, 'di ba? Hindi pala yun yung goal na dapat pinupursu mo.
Hindi kasi mahirap din hanapin ng mahirap din hanapin ng passion. Mahirap din hanapin yung calling mo sa buhay. May mga taong natatagpuan ka agad yun. May mga taong matagal pa. Marami pang muna sino sa buhay bago din marami. Ay, ito pala yung para sa akin. Marami mo ng segue.
Oo.
Diba? So, parang, mo, dami.
Parang, ginawa ko naman na lahat. Parang, yun ang best ko. Pero bakit pa hindi pa rin binibigay sa akin ni Lord? Parang ganun.
Kasi nakakatakot din lalo nun sa mga babae. Yung mga nag-stay at housewife, tapos biglang medyo nagkaloko-loko, ganyan, kailangan na iwanan ng asawa, nag-move on. Tapos ngayon, walang backup. Kasi na stuck yung skills nila, hindi na nakapagtrabaho, naging financially independent na lang sa ano, tapos iba nag-stay na lang, kahit hindi na healthy yung relationship. Kasi hindi nila alam kung paano i-supportahan yung sarili nila at mga anak nila kung saan bibit-bitin nila. Kasi yun lang alam nila eh. Yun yung naging normal sa kanila. So, mahirap. Yeah, ganun.
Kaya yung question na yan, mas ano siya, tanong siya lalo sa mga kababaihan. Kasi usually sa babae siya nag-ano eh, di ba? Na kung ano pipiliin talaga, love or career.
Ano ba yung movie ni ano?
Kasi, hindi naman tayo.
Bernardo at saka ni...
Kasi sila, meron silang
tinatawag na... Hello, love, goodbye.
Diba, na mas pinili niya yung pangarap
niya. Mas pinili niya yung pangarap niya. Na tapos sinabi niya doon na kung magkukrus naman talaga yung landas nila ni Alden, eh talagang they are meant for each other.
Kasi pag pinili daw niya si Alden, iniisip pa niya, pag pinili ba niya na wala ba siyang pagsisisihan sa huli, na wala ba siyang tanong na yung tama ba to? Kasi parang may kulang na sa akin. Kasi pinili kita. Parang ganun.
Hindi kasi sinaalang-alang din kasi ni Catherine doon yung mga pinagdaanan niya na parang ano to? Lahat, yung pinaghirapan ko, mawa-waste lang dahil na-in-love lang ako.
True. Mm-mm. Pero mahirap din na choice yun.
Oo, totoo. Parang ano, parang kailangan ba magpakamatalino or yung damdamin ng ano, yung tinitibok ng puso mo.
Ang opportunity na sabi mo naman, if ever papipiliin ka, parang yung para sa'yo, ang goal mo, opportunities darating siya kapag, darating at darating din yan kung ano, if it's meant to be, di ba? Parang ganun din yan. Kung sa mga ano, sa mga people like me, ako parang kung may love, may love. May love life, may kung wala, wala. Pero kapag halimbawa yung mga ano, yung parang pagpapipiliin ka, siguro sa akin, sa personality ko, kasi piliin ko yung code. Kasi alam ko naman na ang ingay kasi eh. Charat.
Sabi ni SR, there's always opportunity na ma'am. At saka mahalaga na masaya ka. Totoo. Sabi ni Ira mo, galing naman mag-advise ni Miss Jocelyn. Oh, kasi marami nang pinagdaanan niya si Ate Joy.
Saka yun, siya yung resident ano namin, psychology expert.
Ano ba yung tawag po sa akin, Ginang Aligi? So si, saan na mag-aligi?
Doctor, si Miss Aligi. Aligi. Si Dr. Maggie Holmes ka daw.
Gusto ko yung ano, Ginang Aligi.
No, ganun yung pangalan
niya. Baka nakakataba yan, ha?
Makulester.
Aligi.
Ali siya, tas Gi yung apelido niya.
Parang Doktora Holmes din yung peg niya. Ay, miss ko yung si Doktora Holmes. Hindi ko na nakikita sa TV yun. Lumalabas pa ba siya? Ang tuwa ako.
May bago siyang gagawing sitcom si Doktora Holmes. Kasama si John Lloyd. Ano, Home Sweet Home.
Actually, may project kasi kaya lang hindi na natuloy.
Ano?
Ano?
Namatay na kasi yung ano, yung bida.
Homes Alone the Realist.
Nakakatawa yun.
Makain pa naman ako. Anyway.
Ito, naano ko nito sa ano, sa isang forum eh. Marami nagdi-disagree, pero ako agree ako dito. Nakita ko to sa ano, sa vlog nila Marie Carpoon at saka ni Richard Poon. Ano daw, dapat ba daw mas mahal ng lalaki ang babae para mag-work ang relationship?
Kailangan natin
doon ng kanin. Ng kanin para kay Jingle. Hindi ako feeling ko diyan.
Wala daw indiretso.
Wala dapat ano, ang tawag doon, measurement ng pagmamahal. Tama ba? Tama ba yung term ko?
O sabi kasi hindi naman doon pinahulo yun.
Di ba kung ano, hindi pwedeng mas mahal mo ko kaysa sa pagmamahal ko sa'yo. Dapat pantay. Di ba? Hindi pwedeng mas nagmamahal ako kaysa sa pagmamahal mo sa akin. Hindi pwedeng mas nagmamahal ka kaysa sa pagmamahal na binibigay ko. Dapat pantay lang. Kasi pagka ganun yung thinking, parang nagkakaroon ng sumbatan.
Walang nagme-measure, walang nagsusukatan, walang nagsusumbatan. Kung alam mo sa isa't isa, diba? Pantay yung binibigay ninyo. Ganon.
Eto, kasi marami nagdi-disagree. Tinanong ko yung asawa ko, tsaka yung kaibigan ko, yung kanina nag-comment. Sabi ko, tingin nyo ba na mas nag-work a relationship pag mas nagmamahal ang lalaki? Sabi nila, oo.
Eh kasi babae yung sumagot.
Hindi, lalaki. Kay asawa ko tinanong ko eh. Kasi yung kaibigan ko lalaki. Sabi nila, mas gusto nila yung ganun. Kasi sa kanila, kasi ano, ang
paano kunwari kami yung asawa mo, tanungin mo nga kami, paano mo tinanong?
Hindi ka lalaki.
Hindi, paano kayo mag-usap?
Kasi sabi doon sa paliwanag ni Richard Poon. Pero yung point niya, mas nag-e-effort ang lalaki. Tapos yung babae naman, mas na-appreciate niya yun. Tsaka, yun nga, mas nag-work out nga. Kahit tanungin mo daw yung mga long time na mag-asawa na, mas nagwo-work yung ganun. Pag mas nag-e-effort or mas nagmamahal yung lalaki. Hindi naman yung nagmamahal na ano ah. Basta yung ma-effort. Mas ma-effort.
Basta kung gusto nyo mag-workout, mag-gym kayo, charot.
Hindi kasi sa amin kasi Ate Jo, ano eh, parang malabo mangyari yun eh. Parang umpisa hanggang
actually,
dulo.
Hindi nga ako makakasagot tungkol dyan.
Kami lagi nagmamahal. Kami lang lagi nagmamahal. Ay, di, nagmamahal din naman yun. Nagmamahal din yung lalaki. From 150 nagiging 250.
Nagmamahal sila, pero hindi nila kami, parang nagkakataon yon na 1 in a million cases, nagiging ganon, kung hindi dahil mahal nila kami, dahil mahal namin sila, na parang nahuhulog na sila, parang ganon, parang nade-develop na sila.
Yan.
Hindi dahil, uy, gusto kita sa first day, no?
Pero achievement sa mga bakla yun. Na achievement sa bakla yun na parang sa takbo ng relasyon nyo, alam mo sa sarili mo na bakla lang nagmamahal. Pero pagdating sa dulo, sasabihin nung lalaki na nahulog na ako, minahal na kita. Parang,
ayoko na.
Pinikilig tuloy ako.
Out na ako. Bye-bye. Charot.
Si Jink, nasira ko tuloy yung upo ah.
Kasi daw mga lalaki daw, mga hunters. So,
doon siguro kami, actually doon ako nagkaroon ng distraction sa trabaho. Yung time na may shoot sa Baguio, tapos syempre gusto mo siyang katabi, mamimiss mo siya. Kasi nga ayun yung pinangarap mong ibigin, parang ganoon, na parang once in my life, napunta ako sa sitwasyon na ayun, yun sinabi sa akin yun, na parang mahal na nga yata kita, parang ganoon, na hindi pa siya sure, na hindi naman ako umaasa. So achievement yun, yun yung hindi mo kayang ipagpalit, na ending, na siguro the mere fact hindi ko naman inisip din naman kasi talaga na magiging forever siya, pero nung time na yun, kasi may asawa siya noon so kabitsuwari ako noon. Hindi, actually nakabuntis siya, tapos parang ako muna yung nagtago sa kanya, tapos parang nagsimula kami sa sex, tapos hanggang sa nag-live-in kami, tapos hanggang sa yun na nga na nagsiselos na siya, ayaw niya ng yan, parang ano, parang huwi, parang akala ko ba ano lang, ako lang yung may gusto, parang ganyan. Bakit ngayon ng si Kenneth, diba? Ayun, so ayun. Ayun na.
Ayun, basta at least minahal siya.
Oo, at least naging happy kahit nakaubos ako ng 50,000. Darot.
Ah, kaya pala minahal ka?
Nagmahal lang. Ang mahal, te. Mahal.
Ako proud ako. Proud ako, Ate Jo, na naranasan ko yan, na talagang yung lalaki na folded.
Oo, si Basha na torn yan between ano. Ako na magsasabi ha. Di ba namili ka between Potter and Ian? Potter is your goal. Oo, yung Amerikano na, di ba alam na, vocal naman siya nung college tayo, di ba Ate Jocelyn, na si Basha, si Cez dati, na parang gusto niya makapag-asawa ng Amerikano. Tapos parang, kwento mo na, ayoko naman sa akin manggali.
Yun talaga yung ultimate dream ko, na maging transsexual, na one day makakapag-meet ako ng foreigner, tapos yun yung magbibigay ng dream ko. Dumating talaga siya. Pero dumating siya nung time na sobrang in love ako sa Pinoy na boyfriend. As in talagang bulag na bulag ako. Yung parang sa isang bakla, parang pwede dream na, ay kinukontak ko nga ngayon. 7 years old na yung baby boy niya.
Buti nga, ikaw na kukontak mo. Ako naka-block pa din hanggang ngayon.
Hindi rin naman kasi
Hindi kasi nung time na yun. Noong time na yun kasi parang nakakatuwa na na-live-in ako ng isang lalaki, kaya parang in-enjoy ko yun. Kaya nung dumating na yung 2 years, nung pareha, sabay halos sila dumating eh. Nauna yung foreigner.
Pero hindi kayo personal na nagkikita?
Hindi pa kami nagkikita ng foreigner. Tapos nung habang kami ng foreigner, nakilala ko yung Pinoy. Tapos, syempre, mas na-enjoy mo kasi may physical contact kayo, di ba? Parang, tapos doon pa ako nakatera. Parang yung dream ng mga bakla na, na-live-in ka ng lalaki. Mrs. Yung kilala ka ng parents na lalaki. Oo, yung pinakilala ka sa parents na lalaki, di ba? Parang, nakakababae na nakalimutan ko na yung goal ko. So sobrang in love. Parang ganun yung nangyari. Tapos ito, ayun, nga, pare silang nawala din. Sabay silang dumating, sabay din sila nawala.
Malay mo, makita mo uli siya. Tsaka na pala yung yun, hindi naman, hindi, yung sino man yung nakilala mo. Yeah, may foreigner.
Kung may pinagsisisihin ka nun ba siya, between the two?
Na hindi ko pinagandaan yung sarili ko pag mag-isa na ako. Na hindi ako nag-ready para doon.
Asa nagkaroon ka ng nag-anxiety ka doon?
Oo. Actually, nag-advise na yung mama ko sa akin. Kasi alam, nakikita ni mama na sabay silang dalawa. Sabi ni mama, pag bandang huli niyan, ako yung kawawa. Dapat maghanda ako. I-prepare ko yung sarili ko paano kapag mag-isa ka na. Dapat mag-ipon ka, ganun-ganun. Eh, hindi nangyaring ganun eh. Parang in-enjoy ko yung buhay.
Sana nga lang yung tundo ka na lang sa foreigner kasi hindi ka maglalabas ng datong.
Totoo.
Hindi ka man bigyan, pero hindi ka maglalabas ng datong. Siguro ilalabas mo lang na datong pang load. Anong year ba yan? Hindi pa uso yung mga international.
Pag binabalikan ko nga na sana pinush ko yun sa foreigner kasi nakita niya, dinala ko yun dito sa Philippines eh. Parang,
tapos hindi niya pinakilala sa akin.
Niyakap niya yung culture ng Philippines for me. Parang ganun, parang tinanggap niya na magiging part ng buhay niya yung Pilipinas. Tapos hindi ko lang pinahalagahan.
Nabalita ka pa? Nasaan siya?
Kasi...
Alam ko may pinanit sa yung tranny din.
Hindi, nakapag-asawa siya ng babae talaga. Tapos yung anak nila is 7 years old na ngayon kasi 7 years na kaming wala eh.
Si Potter ba yan?
Oo, si Potter. Kasi in-invite ko siya sa app live eh. Para mabigay sa akin.
Ah, totoo?
Oo.
Ah, so may contact pa kayo. Kamusta naman daw siya?
Happy!
Buti ko pang nakakamusta mo.
Ang dami mo. May hugot ka naman.
Ano ko talaga yun? The greatest love of all ko kasi yon ha?
Pero yan na, dyan naman ako proud sa sarili ko. Lahat ng ex ko may contact ako.
Ayaw.
Yung mga ex-exan lang, ayun na may contact ako kasi nga, asan ka? Pulang wala eh, gano'n.
At saka totoo, masasabi mo na yung ex mo pwede mo maging friend.
Yung iba hindi. Depende sa sa klase ng break.
Ah, oh, tama yun, Ate Jo. Mas gusto ko yung pakinggan.
Ano ulit?
Depende kung anong klase ng breakup nyo.
Ah, okay.
Kung ang bigat ng breakup nyo, never talaga kayo magiging friend. Kahit pag-cross yung landas nyo, baka mag-irapan lang kayo.
Para kasing lahat na ata ng mga naging ex ko na nagkasamaan ng loob, kaya Kobrinik, parang ganon. Yung isa niya, yun lang, si Kenneth lang ang parang tigilan na natin to. Parang yun lang, parang bukod tangi na mutual kami na wala na kami, ganon. Tapos ako ayoko pa, ganon. Pero nung sinabi niya na parang gusto ko kasing tungay sa sarili kong paa, tsaka ayoko nang umasa sa'yo. Okay, malaya ka na.
Pagkagawa mo na.
Paano kasi Ate Jo, alam mo ba yan si Jinky? Kasi pag in love yan, laging, parang ang dami niyang galit sa mundo. Parang ang dami niyang demand lagi sa boyfriend niya. Pag hindi nabibigay sa kanya, galit siya.
May ganun? Ano ba mga dinedemand?
Parang, hindi kasi minsan kasi pag si Jinky pumasok sa relationship, may mga expectations siya na dapat ganito yung lalaki. Pag hindi na meet, parang hindi ito yung relationship na gusto ko.
Mm-hmm. O kaya nga
kasi masyado siya controlling siya masyado, 'di ba? Anong masasabi mo sa ganung karelasyon pag controlling na parang hindi ka na nagiging ako, ay parang hindi na ako yung nagiging sarili ko kasi kinokontrol mo na ako masyado, parang wala na yung love doon, 'di ba?
Like how yung
ba't nakarelasyon ba kita? Sino ka para magsabi sa akin?
Kunwari, halimbawa, pag hindi nakipag-sex sa kanya, kasi sex man niya kasi to si Jinky.
Kapala mo ka mo!
At sinasabi ko talaga ako na live broadcast.
Sabi ko sa sex man niya.
Hindi, at nakashare sa... Hindi, di ba? Pag ganun na rin, hindi niya na nagugustuhan yung ano, ay parang sa hindi sa inaasahan niya makita sa lalaki yung ginagawa ng lalaki. Ayaw niya na, parang ang laki ng ganit sa lalaki. Parang hindi ito yung boyfriend na gusto ko, hindi ito yung jowa na gusto ko.
Kasi
oh, di ba?
Kasi kasi ay malibra. Ay malibra. Na kung ano dapat ang ano, give and take. Hindi po, we have different personality, Basha. If I may say.
Bakit ako
kasi
ako
nandoon ako sa nasa gitna ako. Oo, kasi hindi kasi, para kasi ang sama-sama ko. Hindi ako nagko-control. I'm just asking for the things that I deserve. Kasi hindi lang ako basta-basta ganun magbigay ng effort, ng ano. Oo, so I deserve something. Kung yun ang aking happiness na hinihiling, na siguro nga sabihin na natin na ano, na parang in layman's term, parang bumili nga ako ng love life, then I should get what I pay for. Parang ganon. Diba? Kasi alam ko naman at first na it's a one-way thing eh. So, kung ganon, edi ano na lang, no work, no pay. Puti sana kung ano. Hindi, ganon kasi ang kaisipan ko. Ganon ang kaisipan ko eh. Kasi alam ko naman na hindi naman din ako niyan pipiliin in the end.
What can you say, Ate Jo? Papayag ka ba na ako nalang sabihin sa
hindi siguro kailangan, yun. Kailangan sa control.
Kailangan ganito ka, Ate Jo.
Pwede niya akong kontrolin kung ano siya yung gumagasto sa bahay. Okay, mag-set aside ako. Kasi ibibigay ko sa kanya yun kasi may utang na loob ako sa kanya. Pero since lahat naman nata na mga inaano ko. Oo. Pero kung hindi nga naman, edi dun ka sa ano, yung magiget mo yung ano.
Hindi nga ano, relationship lang.
Malinaw.
Hindi nga totoo yung unconditional love. Lalo na kung nasa relationship na kayo. Kasi kailangan two-way siya.
Paano okay. Kasi kung ang nangyayari, yes, Ate Jo? Na nababago ka na parang hindi na ikaw yung nang alam tag dito, paano ko ba sasabihin, sir? Parang hindi na ikaw yon sa takbo ng relasyon mo, hindi na ito yung personality mo, binabago mo na lang para magustuhan ng mahal mo.
Ay, hindi maganda yung ganito.
Oh, di ba?
Pwede rin yung ano,
yun nga.
Ang tao naman ang tao may room for improvement eh. Wala namang perfect. So may mga nababago in a good way, may iba hindi. Kasi lalo na pag na-involve ko sa hindi tamang karelasyon, tapos may side na hindi maganda, nakakahawa din yun. Ito sabi ng bad influence. Kasi pag pinakilala mo sa parents mo, pag hindi tight ng parents mo yan, kadalasan, hindi naman lahat, kadalasan, may nasisensi lang hindi mo nakikita.
Ay, totoo yan, Ate Jo. Nako.
Saka mga kasi friends mo.
Katulad sa kiniwe.
Sa kiniwe.
Totoo nga yan. Nako, naniniwala ako dyan.
What?
Okay. Oh my God. I hear English eh. Charay.
Gusto daw niya marunan ng TV. Kaya lang kasi hindi ako naka-headphone. Sabi niya, pwede ba ako marunan ng TV? Kasi daldal ka parang daldal dyan.
Baka may solve ka niya. O, di ba? Ganon yung true love, di ba? Inisip ka muna niya, Ate Jocelyn, bago yung gusto niya. Oh, ikaw na happy. Ikaw na talaga, babae, pinagpala sa babaeng lahat.
Hanapan kita ng ano.
Ikaw na talaga yung nag-aangat ng ano, ng economic status ng...
Alin?
Hanapan kita ng love life. Kung may makilala ko, wala kasi ako masyadong social life.
Oh my God.
Kasi dati, kailan ba nakilala yung ano?
Gusto ko si Jocelyn Latino.
Yung mga same-sex relationship. Ha? Nagkakasal. Ngayon pwede na.
Gusto ko Latino.
Pwede na.
Ano? Fiancé visa.
Gusto ko ngayon ano, gusto ko ngayon kung papatol ako sa ano, sa foreigner, gusto ko yung black.
Oh, talaga?
Para it lives matter, okay. Charot. Gusto ko ngayon, na-attract ako ngayon sa mga black. Tsaka ano, they're delicious. We cannot change a person, yeah, pero we can motivate them to change as per a star. as per oh. star. And you're still watching and listening, if you are. So hashtag sana all every Sunday, yung Habit, Sunday Night Habit Podcast together. Guest with BP Girl Basha, Madam Jinky, and our resident our psychology expert, Jocelyn Clement.
Madam Aligay.
Madam Aligay. Gusto
kayo Madam Aligay.
Natutuwa ko sa
Madam Aligay. Natutuwa ko sa Madam Aligay, di ba? Mga Madam Aligay, ang hatid niya ay mga nakakatabang advice.
Madam Aligay.
Oy, maraming salamat pala kay ano, kay Star. Oh, di ba? Nagbigay ng blessing si Star.
Sabi ni Star, you cannot change a person. Pero do sa blessing niya, machi-change niya talaga tayo. Chareng. Chareng.
And you motivated us
to change. Na dahil sa pinadala mo, makakapagbagong buhay na ako.
Thanks for ano watching, Star. Thanks for appreciating our podcast. Oh, diba? Podcast. It's our pleasure to ano to entertain you guys, lalo na kayo pong nasa ibang bansa. Kami po ay hindi naman po namin habol ang inyong mga tips. Ito, no? Gusto namin mag-entertain kami and as well as we were entertained too as well, because we are entertainers. Ako naman miss ko yung ganito kasi hindi na ako nakakapag-ano. Therapeutic din yung ganito ha, yung nakakapag-ano tayo. Nakakapag
chikahan ng
mga issue.
Sa panahon kasi ngayon, parang malaking tulong yung kahit tumawa ka ng kahit ilang sagli, ano lang, mga ilang minuto. Yung tumawa ka ng totoong natawa ka, yung totoong masaya ka, malaking tulong siya sa maraming maraming iniisip.
Kailangan natin yan. Kasi marami ng negative sa mundo.
Tumawa ka pag masaya. Tumawa ka.
Oo.
Marami na negative sa mundo. So, kailangan...
Dahil dyan, alisin natin ang negativity. Ano pong request? Sabi ni Elgin, Beautiful Scars. Ano yun? Is it a song?
Di mo alam yan. Beautiful scars ano all yan? Over the world. Just...
Ay,
nakimil yan. Akala ko yung ano, beautiful scars.
All over the world. All over the
Maglaro tayo ulit ng ano, ng last man standing.
Ah, sige, sige.
Yes. Ay, sali kayo guys ah. And you're still watching a hashtag Sana All every Sunday with your podcasters, Madam Jinky, Baby Girl Basha, and resident psychology Madam expert, Aligay. Madam Aligay.
Ito na yan. Na natin you. Yung Madam Aligay. Andito na tayo sa portion natin na Sana All Matalino.
Sana brain.
Sana all brainy. Sino ba una? Ikaw na?
Pero nag-i-enjoy ako. A category, sige. Magbigay ng... Chat, baka maano ako dito.
Hindi ko talo sure. Ko sa sarili mo category.
Category.
So, pagka sunod-sunod, Jinky, at tapos si Ate Jo, tas ako.
Ayan yung nasa window. Magbigay ng prutas na bilog. Ubas.
Orange.
Kiyat-kiyat. Magkaiba yun, di ba?
Iba yung kiyat lang sa kiyat. Charot.
isa lang ba yun?
Charot lang. Oo, isa lang. Kiyat-kiyat. Orange kiyat-kiyat. Bilog. Ayan na nga yung binin sinasabi ko.
One,
Chico.
Two, three.
Chico.
Go.
Lansan.
Ate Jo. Lemon.
Lansan tea kasi is tin. Lansones daw. Sabi ni Star. Oh, may entry si Star.
Very good, Star.
Ano ka Jocelyn? Ate Jocelyn.
Lansan.
Sa'yo ba siya?
Lemon.
Wala niya, pinatay ko lang may ilo. Buhat.
Ay, oo. Ay, sumasali sila. Yay!
Si Ate Jonah.
Sasabihin ko sana pa kun, sinabi na yun.
So, oh, wala pa.
Oh, binago ko na.
Melon lang, binago. Melon.
Minago na lang yung project.
Suha. Ako na. Ano? Nyog. Buko.
Oh, it's a fruit. It's a giant fruit nga daw, sabi ni Ryan Kepia. Aratilis.
Agaw buko na kasi.
Ay, meron pa ako.
Sorry naman ni si Ryan, nag-entry ng marami.
Saan? Hindi ko makita.
Ayan o, nasa ano, comments. Ang dami niya nang binigay. So, bawal na bagitin ng pongkan, santol, pear. Pear is not a round shape, di ba? Peras.
Ay, andyan pa pala si Ryan. Nakala ko wala na si Ryan.
Suminip siya ulit siguro. Oy, ni-like mo na ba yung page namin, Ryan? Asan na ba yung pamalo? Sasampaling ko yung maingay na. What's cantaloupe? I'm sorry, I'm not familiar with that. Cantaloupe.
Depende kasi sa cantaloupe na gagamitin mo. Kasi may brown tsaka white.
Yung melon
tsaka short.
Sandali, nawawala ako. Hindi ko alam kung sino ba pakinggan ko yung joke ba ni Basha. Ano yung cantaloupe?
Yung melon na dilaw. Yung melon na dilaw. Di ba may melon na pakuha na red?
I think ano yun? Oblong. Oblong yun, di ba?
Eh, bilog yun.
Hindi ko alam kung ano yung cantaloupe.
Pareha ba nga?
Yung nagong panamig yun.
Cantaloupe, di ba yung ano? Yung kay Willy? 3, 2, 1, cantaloupe. Ano ang charot?
Pantanong yun.
Cantaloupe. Aratilis given din. Sino
ako,
na?
Meron pa ako, hindi pa nababanggit.
Ah.
Cherry.
Wow, cherry. Nagmula sa aratilis sa chumeri ha. Ah, oh my god. Ano ba yung bilog?
May ulam. Kayaan mo si din.
Mayabas.
Ay, guava.
Nakakatawa. Binibili nila yung pechaw. Ako sa lito.
Wala na akong maisip. Talo ko. Ang sosyal na mga binibigay ni ano, Star, blueberries, cantaloupe.
Eh, siyempre, alam mo naman, di naman makakapag-send niya sa atin kung di sosyal-sosyal, di may prutas.
Oo. Ganun yung mga hina-harvest sa kanila. yung pag nagbigay siya ng strawberry, maniniwala ka na may bilog na strawberry, parang ganon. Blueberries. Di pa ako nakakita ng blueberry. Ah, kasi may blueberry cheesecake, di ba?
Ano yung santol sa English?
Hindi ko alam. Wala akong pang-Google.
Cotton fruit.
Santol. Ah, cotton fruit
daw.
Okay, talo na ako. Next category.
Magbigay sa akin na mga bansa na nagsisimula sa letter S.
Switzerland.
Dapat sana yun.
Sri Lanka.
Czechoslovakia.
Nasabi na yung Switzerland na gusto mo yun.
Hindi, S yun.
Czechoslovakia.
Dati S yun eh. Narelocate.
Ate Jo.
Ano ba yan? Ate Jinky. Ang pagaling sa mga bansa-bansa na yan.
Oo. Tayo na mag... Sweden.
Suwi ka ba? Ako, Sweden.
Ate Jo. Out na si Jinky.
Sudan.
Somalia.
Si Jinky na.
Out na si Jinky. Kasi out ako.
Tayong dalawa na lang.
Ah, okay. Swaziland.
Oh my God. Ay, meron pala Swaziland.
Alam ko, Swaziniger lang.
Wow. Sri Lanka.
Ay. Wala na akong maisip. Sinabi mo na yung Somali, di ba? Sudan.
Ah.
Zambia letter Z naman yun.
Tinawag raw si ano. I went out for a second. Tinawag ako ng mga anak ko. Paano ka nila tinawag? Pag tinawag ka ba nila, you are calling star.
Ano na, Ate Jo? Matatalo ko ba si Dr. Alige?
Ayan, may entry si Dino.
May entry rin si Ryan.
Audi, oo nga.
Ayaw ko talaga niya hihirapan.
Samoa. Hindi, ang Samoa. At saka American ano? Samoa.
Trinidad and Tobago.
South China Sea.
Sa Philippines. Sa USA.
Samoa. Samoa kasi. Marami si Archer.
Ika ay tapos na tayo sa category na yun. Si Ate John naman magbibigay ng category.
Wala akong masasabi niya. Ika Ate John ah, si naman magbibigay ng category.
Mga kanta ni Whitney Houston.
Isa pa nga.
I go.
Oh, go.
Laban ako dyan. Sagutin mo muna yung una.
Ako muna sasagot. Ika rin mo kinata. You're still my man. Easy.
All at once.
Of course, ano, I will always love you.
I wanna dance with somebody.
How will I know?
It's not right, but it's okay.
All the man that I need.
Akin, ano, step by step. Oh.
Waiting to exhale.
Ako, the greatest love of all.
Hold me.
Wala namang ganun.
Hold me in your arms tonight. Hold me. Believe me. Oo, duet sila.
Isang yes. Minuto lang.
Ano ba yung kata na duet sila ni ano? Si Tyson? Ay, si Tyson. Si Houston. Duet sila
ano?
Sa
mother.
May man din, ano? May him. Ano? May him yun.
Wasn't it good? Wasn't it fun?
Yeah.
Ning!
Yeah, oh, I know him so well.
Ano? Whitney Houston medley. John. Ano sa akin? Queen of the Night.
Oy, oh.
One moment in time. Basha.
Whitney Sonata. Sorry. Ano ba ba?
wala ka nga.
Sorry lang. Wala ka
isip.
Out na si Basha. Tayong dalawa naman.
Maya na talo.
Oh. Ako na ba si Basha, di ba? Didn't we almost have it all?
Oo.
Ay, panalo ko. Marami pa. I'm every woman.
Sabi na ba yung ano? All at once?
Oo. Ako nagsabi.
Sana all at once.
Sana.
I have nothing. Pero parang siyang exhale shup-shup.
Oo oh, nga, gusto ko eh. Exhale shup-shup. Ako na magbibigay ng category. Mga pelikula na may pangalan ng tao sa title.
Patayin sa sindak si Barbara.
Ikaw na, Jinky. Pabaliktad yung ego.
Eh, di ba mag-ano na? Wow. Category mo yan, dapat nga ikaw na nagsabi.
Kasi naman, yun nga yung una kong isasagot, Ate Joy.
Ako muna. Andrea, paano ba maging isang ina?
Ikaw na ba siya?
Ano, the story of, ano ba, Pi ba yun, Pi? Pi. The story of Pi.
Kahit life yon, life of Pi.
Ayun nga, life pala.
Pangalan ba yung Pi?
Oo, pangalan niya yun, di ba?
Pangalan niya ba yon? Hindi ko pa kasi nakapanood yun eh.
Pangalan niya yon. Hindi ko lang alam yung pinakabuong title.
Life.
Pag-anong diba? Ni Maximo Oliveri. Ikaw.
Ay, oo.
Mary Poppins. Mary Poppers. Ano? may entry si Ryan Angeles.
Annabelle.
Ang nanay ni Rafa.
Pacifica.
Yung sabi niya, Pacifica pala yun. Pacifica pala yung
pipe. Magic word kasi yun. Kapag binanggit mo yung mag-operate ka, mapupunta ka sa ibang lugar. Tayo natin si Basha. Natigil ang ating game. Ano?
I'm sorry guys. Nag-google kasi ako.
Baka ibang word yung isip
ko. Wala pa siya.
Sino na ba?
binanggit mo kasi yung ano, yung spell. Pacifica pala yung pay. Ching!
Magic pala
yun. Pacifica pala yung pay. Ako, The Curious Case of Benjamin Button.
Oh.
Floor Contemplation Story.
Mm-hmm, ikaw.
Forrest Gump.
Floor Contemplation, Mirna John Story. Why God Me? Kompleto.
O si Ate Jonah. Ah.
Pwede tag... Dalia Maga Story.
Ay, meron ka. Basha.
Mara Clara the Movie.
Ako nga, dahil mahal kita, the Dulcero Cortez Story. Kompleto.
Pido Dida.
Meron pang subtitle yan. Pido Dida, Sabay Tayo. O kaya Pido Dida sa Amerika. Pero meron din ako dyan entry. Jack and Jill sa Amerika. Wala na talo. Galing. Entry lahat.
Okay, next category. Magbigay sa akin ng mga bulaklak in English.
Hindi ko masyado.
O, Jinky, go.
Rose.
Jo.
Jasmine.
Cattleya.
Di ba... Spiral, chale. Daisy.
Ate Jo.
Ate Jo, Daisy.
Orchid, sabi niya. Birds of Paradise.
Ikaw.
Birds of Paradise.
Chrysanthemum.
Oh, may napalaka tayo.
Sampaguita.
Oh, Sampaguita is not an English, ano, no?
Ano is English noon? Ano
kaming anuhin?
O, di ba ko na lang?
Wala. Yun, hindi ko sama yun sa
Pilipinas. Gumamela.
Gumamela na lang dapat kasi nagsapagita pa.
Gumamela ba? Hindi ba Pilipino ano yun?
O, oh, Yellow Bell na lang. Yun naman din talaga yun. Wala lang English yun.
Gumamela
talaga
siya. Hibiscus. Hibiscus. Bouquet ba pwede ibigay sa iyo?
Angel flower. Yun sa mga bouquet-bouquet yun, di ba? Ano yun? Sa pagdikit.
Flower horn. Char.
Ano pa ba?
Ubus na yung flower. Wala na po
isip. Sabi na yung Daisy, no?
Ano nga yun?
Pansies. Pansies.
Magalona.
Siete, tanga. 17.
Pag Daisy nga, unang-una ko nga. Diba?
Ano bang gas yung Daisy
okay
sa'yo?
Oh, tapos Reyes na tayo.
Reyes ba yan? Ito na lang, category maganda. Mga animals.
Animals na alin? Magpagano kami.
Na nagsisimula sa letter.
Letter ano?
Letter C.
Uy, ang hirap pa.
Oh, bakit?
Ang hirap.
Cow.
Crocodile.
Sabi din siya ko, Kate.
Ano?
Ano yung gusto mo sa Kate? Kate.
Ate Jo? Carabao. Cheetah.
Cheetah. Cheeto.
Camel daw, sabi ni Ryan. Chicken.
Yes! Unahin niyo
muna
yung pwedeng kainin.
Beef.
Ano?
Wala na akong maisip.
Catfish daw, sabi ni Madam Star, tsaka Caterpillar.
Ay, gusto ko yung catfish.
Yes. Seahorse. Sorry.
Seahorse.
Better see. Lion.
See. Zebra. Zebra.
Zebra.
Cucumber. Sea cucumber. Double C yun. Sea cucumber.
Seagull.
Ewan ko sa inyo.
Ah, ala ko na. Centipede. Meron pa ako. Cockroach. Oh.
Sing mahal. Sing sarabel, sing tipid.
Ah, iba naman.
Ang hirap lang may ano.
Yung nga challenge.
Ito yung challenge. Oh. Mga kanta. O, maraming kanta ha. Pero 5-word lang ang nasa title. 5-word oh, lang yung title. 5-word. Oh, bibilangan ha ng fingers. Ako. Bakit nga ba mahal kita? Jinky?
Siguro bibilang pa.
Kahit man lang sana to, talagang lima pa eh, no?
I want last a day without you, Char. I want last a day nga eh. Kasi wala siya eh. Kaya I want last a day lang.
Wala na katagal.
Depende. Hindi ako nakatagal.
Hirap naman yan, lima.
Wow, nalaro na kasi nila yon.
Ano na yung mga song nyo?
Wala, hindi namin feel kumanta ngayon.
Ah, sige, iba na lang. Mga artista, local and international, na nagsisimula sa letter C pa rin, C. Christopher okay. De Leon.
Kamukha mo, Sita Astals.
Ate Jo?
Kate Blanchett.
Wow.
Letter C yun.
Cameron Diaz.
Cara Delevingne.
Catherine Zeta-Jones.
Carol Banawa.
Caitlyn Jenner.
Artista ba yun?
Celebrity.
Evan.
Coco Martin.
Charmy Martin. Mag-ina.
Busin natin lahat ng Chris. Chris Pratt.
Chris Hemsworth.
Camille Bratz. Kamag-anak nung sinabi natin, Joseph.
Chris North.
Camille Rojas.
Very bad.
Christopher Peralta ang TV.
Si Ate Jonna.
Chandler Romero.
Sherry Hill.
Chiki Pineda. Chibuga na yun.
Sherry Hill.
Sabi na.
Sherry Hill. Sheryl Cruz.
Channing Tatum. Paano ba na yun? Channing Tatum? Channing Tatum.
Oh, tama.
Chicky Holman. Luma.
Chris Norton.
Cleopatra daw.
Candace Cameron Bure.
Oh. Christine Reyes.
Claudine Barreto. Hindi nyo binanggit.
Oh. Ah, meron pa ako.
Ano?
Shara Soto.
Celebrity, di ba? Pwede ba, Cory Quirino?
Candy Pangilina.
Siyempre, makakalimutan ba natin si Madam Jinky? Ses Quesada.
Carmen Rosales. Diyos ko.
Carmina Villarreal.
Oo nga.
Charlie Pineda.
Charo Santos.
Oh, Diyos ko, ano ba yan? Kinalimutan si Madam Charo.
At Sara lang kinalimutan yun. Ha?
Charon Cuneta.
Charon Cuneta.
Si Charon.
Si Charon. Chaino magdayo. Charon. Kaya naman.
So, ayun po, mga kaibigan. Maraming salamat po. Thank you so much, Ate Jo. Thank you so much, Basha.
Thank you, Ate Jo. Jinky, thank you.
So, take care, everyone.